Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Uvod v letošnjo maturo, esej iz materinščine uspešno in brez večjih težav pod streho.
Zaposleni v gostinstvu in turizmu kljub odpiranju lokalov nezadovoljni zaradi omejitev.
Šport, letošnja čezmejna etapa Gira s posebnim poudarkom na sobivanju obeh goric.
Vreme, zvečer bo nekaj dežja v Posočju, jutri bo vetrovno, nastalo bo nekaj ploh. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Pri nas so včeraj opravili 4024 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 894 okuženih. 22% testov je bilo pozitivnih. V bolnišnicah se zdravi 584 covidnih bolnikov, od tega na oddelkih za intenzivno terapijo 143. Umrli so 4 covidni bolniki. Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Nuška Čakšjagar je medtem povedala, da precepljenost proti COVID-19 med starejšimi in pedagoškim kadrom je zadovoljiva.
Tukaj se pa prav tako že vidi upad kot posledica cepljenja. To je že drugi dokaz, da se nam cepljenje v nekaterih rizičnih populacijah in tistih skupinah, ki so dejansko najbolj izpostavljene, obrestuje v veliki meri in upajmo, da bo ta stvar tako tekla tudi dalje.
A dokler ne bomo dosegli zadostne precepljenosti v družbi, ne smemo pozabiti na samozaščitno obnašanje, je še opozorila Nuška Čakšjagar. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je ob obisku gimnazije Franceta Prešerna v Kranju ocenila, da se je izvedba letošnje splošne mature začela uspešno. Glede na prve informacije večjih težav pri današnjem začetku spomladanskega roka ni bilo. Simona Kustec.
Informacije o številu tistih, ki so pisali ta prvi preizkus, bomo predvidoma dobili v četrtek, takrat, ko nam bodo seveda šole o tem tudi poročale. Tisto, kar danes dobivam, večina, velika večina maturantov je danes pisala in oddelala ta svoj prvi preizkus.
K spomladanskemu roku mature se je tokrat prijavilo 6624 dijakov. Danes so pisali esej iz maternega jezika. S preverjanjem iz slovenščine v šestih in devetih razredih osnovnih šol pa se je začelo tudi nacionalno preverjanje znanja. Zaposleni v gostinstvu in turizmu se v času, ko se jim znova dovoljuje obratovanje, soočajo s pogoji, ki so v marsikaterem pogledu neizvedljivi. Večkrat so tudi nesmiselni in močno omejujejo ponovno obratovanje, opozarja predsednik sekcije za gostinstvo, turizem ter živilsko dejavnost pri obrtni zbornici Blaž Cvar. Pri tem se je spomnil in je spomnil na diskriminatorno pogojevanje, po katerem morajo od gostov zahtevati dokazila o prebolevnosti, cepljenju ali celo negativni test, kar goste odvrača. Ob meji z Italijo pa opozarjajo na enodnevne goste sosednje države, ki bi jim morali olajšati prehod meje. Panožni sindikat je medtem predstavnikom vlade in zdravstvene stroke danes poslal javno pismo, v katerem izraža željo po socialnem dialogu. Na uradnem obisku v Sloveniji je vodja turške diplomacije, ki ga je sprejel zunani minister Anže Logar. Obisk sovpada z 10. obletnico podpisa strateškega partnerstva med državama. Velik del pogovorov sta namenila načrtom za krepitev dvostranskega sodelovanja, sta povedala, ter pri tem posebej izpostavila željo po krepitvi neposrednih naložb ter krepitvi in obenem uravnoteženju blagovne menjave med državama. Logar je gostu podrobno predstavil prednostne naloge predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. V Sloveniji se je včeraj mudila beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska. Gostitelj zunani minister Anže Logar je zagotovil vso podporo Slovenije v boju za demokracijo v Belorusiji. Tihanovska pa je poudarila, da je nujno še naprej pozivati k boju za človekove pravice in podpreti beloruska prizadevanja za vzpostavitev demokracije. Prepričana je, da bodo zmagali. O pomenu njenega obiska je za radio Ognišče spregovoril dolgoletni spremljevalec razmer v Belorusiji Aleš Maver. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Spoštovani profesor Aleš Maver, morda najprej vaš komentar srečanja beloruske opozicijske voditeljice Svetlane Tihanovske z ministrom Logarjem.
Najprej naj rečem čisto osebno, da sem tega srečanja kot Slovenec in kot dolgoletni spremljevalec dogajanja v Belorusiji izjemno vesel. Zdi se mi, da je to, kar se dogaja v Belorusiji, predvsem od julija in avgusta naprej, nekaj izjemnega, da bi morala Evropska unija narediti še veliko več, kot naredi, in seveda me veseli, da se Slovenija sem uradnim sprejemom Tihanovske v Ljubljani pridružuje tem prizadevanjem, čeprav seveda je treba povedati, da je bil recimo ravno slovenski ministerski predsednik Janez Janša verjetno prvi evropski politik, je že avgusta povedal, da lahko samo ponovljene, poštene volitve prinesejo rešitev za krizo v Belorusiji. To je pomembno, seveda pomembno je pa tudi, da Slovenija sprejema Tihanovsko kot država, ki bo čez dober mesec dni že začela predsedovanje Evropski zvezi in bo torej v največji možni meri upeta v reševanje te beloruske krize, ki je že zdavnaj presegla zgolj raven krize zaradi ponarejenih volitev in je postala prava humanitarna in civilizacijska katastrofa na pragu Evropske zveze.
Seveda pa ne smemo pozabiti, zakaj imenujemo Tihanovsko voditeljico opozicije.
V bistvu, kar se tiče tega, kako naj bi jo naslavljali, je več predlogov bilo, torej voditeljica opozicije pač najobičajnejši, ampak ona se veliko krat imenuje tudi voditeljica demokratične Belorusije. Marsikateri Belorus, zlasti zunaj Belorusije, pa imenuje tudi predsednica Belorusije, kajti Belorusi so prepričani, da je Svetlana Tihanovska dejansko zmagala na volitvah 9. avgusta. Tudi dve neodvisne raziskave novembra in septembra sta nekako potrdili, da naj bi dobila vsaj 52% glasov, morda je bil dejansko odstotek še nekoliko višji. In tudi vzporedno štetje internetne platforme Holas je vsekakor pokazalo, da je dobila bistveno več glasov, kot so jih uradno priznali. Kajti po uradnih podatkih naj bi Lukašenka na volitvah dobil 80% glasov, Tihanovska pa samo 10. No in ravno ta razkorak med mnenjem Belorusov, kako so sami dejansko glasovali, in med uradno objavljenim rezultatom, ki je bil seveda zanje dojet kot žalitev, je sprožil demokratično gibanje, kot ga v Belorusiji še nikoli nismo videli. Treba je še nekaj poudariti. Seveda bi lahko Lukašenka si pripisal zmago, ampak recimo po uradnih podatkih dobil, kaj zvem, 60% glasov. Toda v sovjetoidni pameti, ki pripada Lukašenka in ves njegov državni aparat, je zelo pomembno, da vsi mislijo isto. Zato tak rezultat v sovjetski logiki ne pride v poštev in mora biti 80%. To, da 80% ni pravi rezultat, dejansko je med vesticami priznal februarja celo Lukašenka sam. In v tem je tudi težava tega sovjetoidnega tipa avtoritarnega režima, da morajo uradno vsi misliti isto in da je vsak odmik od norme že takoj kaznovan. To velja tako za Belorusijo kot za Rusijo in ta trend se seveda po vrnitvi Alekseja Navalnega v Rusijo, tudi v Rusiji, zelo, zelo stopnjuje. To bo tudi v Rusiji slejko prej privedlo do civilizacijske katastrofe, Je pa res, da se je Putin precej naučil od Lukašenke, kako se zatira demokratično gibanje, zato mu gre precej bolje, kot je šlo Lukašenki v prvih mesecih.
Sredi prejšnjega meseca smo lahko slišali, da so v Belorusiji preprečili državni udar. Kako ocenjujete trenutne razmere v tej državi?
Trenutne razmere mejijo na humanitarno in civilizacijsko katastrofo, ki si je pravzaprav niti v Belorusiji ni bilo mogoče predstavljati avgusta. In to, kar se zdaj dogaja, je dejansko potrdilo stare modrosti, da je ranjena zver daleč najnevarnejša. Se pravi, Aleksandar Lukašenka, ki je od leta 2015 ustvarjal nekakšen vtis, da svoj režim liberalizira, je v trenutku, ko se je zdelo, da se njegov stolček Maje popolnoma podivjal. In to, kar doživljamo zlasti od srečanja med Lukašenkom in Putinom v Sočiju februarja, je dejansko zatrtje vsake oblike normalnega državljanskega življenja, ne samo očitnih protestov, ki so bili za beloruske razmere poleti in zgoda jeseni res izjemni, ampak dejansko si lahko kazensko preganjan zaprt celo, če sušiš perilo v nepravih barvah, se pravi v belo-rdeči barvi beloruske zastave. Ko ste že omenili ta državni udar je povsem, kaj trenutno vemo, je seveda popolna izmišljotina, tu gre za larifari in za propagandni trik, za katerega ste se očitno dogovorila Lukašenka in Putin. Tu je seveda treba opozoriti na izjemno negativno vlogo, ki jo igra Rusija. In žal moram ponovno ponoviti tisto, kar sem ponovil že večkrat, zlasti ko sem govoril tudi na Radiu Ognjišče o Ukrajini. Žal se je tudi to, kar še enkrat pokazalo, da rešitev večine težav na nekdanjem sovjetskem prostoru, predvsem v njegovem evropskem delu, pelje samo preko zamenjave režima v Kremlju. Dokler bo v Kremlju sedanji avtokratski Putinov režim, se česa dobrega njegovi sosedje pravzaprav ne morejo nadejati. Kar se tiče beloruskega demokratičnega gibanja, seveda je bilo zelo trdoživo, preživelo je pravzaprav recimo 6 mesecev naraščajočega terorja od avgusta pa nekje do februarja. To, kar se pa dogaja od februarja naprej, je pa popoln civilizacijski mrk in žal se to seveda dogaja izrazito z ruskim blagoslovom.
Tihanovska kljub temu išče mednarodno podporo opozicijskim prizadevanjem, a zdi se, da se ta politična kriza odmika z delovne mize Evropske unije, pa tudi drugih držav demokratičnega sveta.
To je seveda osnovni strah beloruskega demokratičnega gibanja in beloruske opozicije, da bosta Evropa in da bodo Združene države Amerike na nje preprosto pozabili. To je zelo realno, to se je pravzaprav v Belorusiji kar naprej dogajalo od Lukašenkovega prevzema oblasti, ko je ponaredil rezultate referenduma leta 1996 in si prigrabil praktično vso oblast. Takrat so bili odzivi medli, bilo je nekaj ropotanja na začetku, bilo je nekaj pričakovanja, da bo morda Rusija odigrala pozitivno vlogo, sprej popolnoma enaka scena kot zdaj. Na koncu pa je sta tako Evropska zveza kot Združene države Amerike vedno trgovali z Lukašenkom za minimalne koncesije, recimo za izpustitev kakšnega političnega zapornika, so ohranjali njegov režim, sodelovanje z njegovim režimom. Res pa je seveda, da je vpliv Evropske unije in Združene Amerike v Belorusiji zelo omejen. Torej ni nobena druga država na območju nekdanje Sovjetske zveze ni tako vezana na Rusijo kot ravno Belorusija, kar se tiče seveda gospodarskega sodelovanja in dejansko brez ruskega blagoslova, brez ruske pomoči, seveda tudi ta Lukašenkov sovjetski sistem ne bi mogel preživeti do danes. Seveda opozicija se boji, da se bo ponovno zgodilo isto kot že toliko krat v času Lukašenkove vladavine, da bo Evropska unija na koncu sprejela status quo v Belorusiji in za minimalne koncesije, ki bodo spet šle mimo beloruskih ljudi, ponovno podelila Lukašenki odpustek. Temu so namenjene turneje Svetlane Cihanovske, Paula Latuške, Volhe Kavalkove in nekaterih drugih opozicijskih politikov, ki so bili večinoma prisiljeni v izgnanstvo, nekaj jih je tudi v zaporu, med njimi je seveda najbolj znana glasbenica Marija Kalesnikava in predsedniški kandidat Viktor Babarika, ter končno tudi mož same Svetlane Cihanovske, Sergej Cihanovski. Temeljno vprašanje, ki se postavlja, je, kakšen vpliv sploh ima jo voditelji opozicije v sami Belorusiji. Mislim, da ta vpliv v zadnjih mesecih dramatično upada, da vedno težje ohranjajo stike z beloruskimi demokrati na terenu, ker končno je režim od decembra naprej skoraj vse opozicijske politike uvrstil na seznam mednarodno iskanih teroristov in ekstremistov, torej kot rečeno tudi njihove simbole uvrstil na seznam ekstremističnih simbolov, zato je vedno težje in vedno bolj tvegano seveda tudi za Beloruse v Belorusiji sploh sodeževati kakršnekoli stike s Cihanovsko. To je bila situacija recimo nekje do konca leta bistveno boljša, kot je zdaj. Spomnimo se recimo tudi novoletnega nagovora Cihanovske, ki je bil še kar močno odmeven in gledan v Belorusiji, danes si verjetno kaj takega že težje predstavljamo. Rešitev in ključ do rešitve je samo v Moskvi. In to je v bistvu temeljni problem.
Profesor Aleš Mavr, hvala vam za osvetlitev politične krize v Belorusiji in pa trenutnega stanja tako na strani opozicije v tej državi kot prizadevanjih Tihanovske, ki skuša nekako na svojo stran pridobiti zahodni svet, da pomaga opoziciji v tej državi.
Hvala lepa vam.
Pogovor je pripravil novinar Tone Gorjup, ponoviti pa lahko prisluhnete ob 23:33 minut. Bosna in Hercegovina je danes prejela dobrih 10.000 odmerkov Pfizerjevega cepiva proti COVID-19, ki jih je z donacijami zagotovila Evropska unija. Cepivo je ob obisku predal Evropski komisar za širitev, ki se mudi v Sarajevu. Češki notranji minister pa naj bi želel Rusiji predlagati, da bi v zameno za 1 milijon odmerkov ruskega cepiva Sputnik Praga zamolčala obtožbe o ruski vpletenosti v eksplozijo na Češkem. Predlog je na sestanku na notranjem ministrstvu naletel na splošno zavrnitev. 2 dni pozneje je Praga Moskvo obtožila odgovornosti za eksplozijo leta 2014, kar je Moskva zavrnila, državi pa sta se zapletli v diplomatski spor.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Letošnje tekmovanje za govorniški natečaj med mladimi na avstrijskem Koroškem je potekalo že meseca januarja. Zmagovalni govor bi morali slišati na podelitvi Tišlerjeve nagrade in takrat bi tudi razglasili zmagovalca. Ker je bila zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa podelitev Tišlerjeve nagrade Matevžu Grilcu prestavljena, so se organizatorji odločili, da bodo nagrade zmagovalkam in zmagovalcem govorniškega natečaja izročili v manjšem okviru v Slovenski gimnaziji v Celovcu. Zmagovalcem se je za sodelovanje pri natečaju zahvalil predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof. Prvo nagrado vredno 300 evrov je prejel Noa Sabotnik iz Slovenske gimnazije, drugo nagrado vredno 150 evrov pa Jan Ogris Martič z dvojezične trgovske akademije v Celovcu, oba sta razmišljala na temo, ali ti uspe, da kot učenec dvojezične izobraževalne ustanove na Koroškem posreduješ pomen večjezičnosti tudi svojemu krogu zunaj šole in kakšno vlogo pri tem igra slovenščina. Tretjo nagrado v višini 75 evrov je prejela Nika Štiren z Višje šole za gospodarske poklice Šentpeter za svoj govor na temo Korona kriza je ostro zarezala v naš vsakdan. Kakšne so bile zate osebno posledice glede socialnega, izobraževalnega, kulturnega in gospodarskega življenja?
V Gorici so danes predstavili etape letošnje dirke po Italiji, ki jih bo gostila Furlanija Julijska krajina. Posebne pozornosti je bila deležna etapa Gradež Gorica, ki bo v nedeljo 23. maja potekala tudi po slovenskih cestah. Po oceni deželnega predsednika je omenjena etapa lahko zgled preseganja meja tudi na mednarodni ravni. Novogoriški župan Klemen Miklavič pa v čezmejni etapi vidi priložnost, da somestje Gorica Nova Gorica Evropi in svetu prenese sporočilo sožitja, optimizma in ustvarjalnosti.
Moje vprašanje dr. Bemu. Opažam, da v zadnjem času moji lasje izgubljajo volumen in sijaj. Kaj lahko naredim?
Dr. Bem, tablete za kožo, lase in nohte vsebujejo kakovostna hranila, ki podpirajo naravne procese obnove las. Dr. Bem za kožo, lase in nohte. Za močne, polne in sijoče lase. Dr. Bem.
Vremenska napoved. Po noči bo precej jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 v Gornjesavski dolini okoli 3 stopinje Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno, ob morju pa precej jasno. Predvsem v zahodni in severozahodni Sloveniji bodo popoldne nastale posamezne plohe. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Zvečer se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal okrepljen severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V četrtek dopoldne bodo padavine postopno ponehale, čez dan bo pretežno oblačno, v petek se bo dež od severa spet razširil nad vso Slovenijo in v noči na soboto ponehal. V soboto bo sončno. Poglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana pretežno jasno 19, Novo mesto jasno 19. Tudi Maribor, Celje, Metlika, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Ptuj in po četrtek 19 stopinj, letališče Edvarda Rusjana, Maribor in letališče Portorož pretežno jasno 19 stopinj Celzija. Koper 20, Murska Sobota jasno 20 in Črnomelj 20 stopinj. Lendava 21, Nova Gorica, Hrastnik in Litija ter Slovenske Konjice 18, Ajdovščina, Trebnje, Velenje in Slovenj Gradec, kjer je jasno 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 17. Tolmin, Vrhnika, Idrija, Kran in Gornji Grad 16, Kočevje, Logatec in letališče Lesce 15, Gorenja vas 14, Postojna pretežno oblačno 14, tudi Ilirska Bistrica in Pohorje 14 stopinj, Bohinjska Češnica 13, Rateče 12, Listca zmerno oblačno 12 in Babno Polje 12 stopinj. Bovec in Jezersko 11, Rudno Polje 5, Krvavec 3, Kredarica v oblakih in megla minus 3 stopinje Celzija. Čakalna doba je na mejnih prehodih, Obrežje ter Gruškovje. Tovorna vozila za vstop v Slovenijo na Obrežju čakajo 1 uro, na mejnem prehodu Gruškovje pa 5 ur. Nocoj bo zaradi del promet skozi predor Karavanke med 20. in 5. uro potekal izmenično enosmerno, predviden čas čakanja na prosto smer vožnje je 30 minut. Popolne zapore predora Golovec v obe smeri bodo zaradi testiranja elektrostrojne opreme po noči med 22. in 5. uro in sicer v noči na petek, to je 6. maja, ter v noči na torek 10. maja. Obvoz bo po severni ljubljanski obvoznici. Opozarjamo tudi, da je na pomorski avtocesti med priključkoma Gančani in Vučja vas promet usmerjen dvosmerno po eni polovici avtoceste. Zaprt je tudi uvoz Murska Sobota proti Mariboru. Če se odpravljate na pot, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Tvoj, tako lepa se v meseči. mačka izjoči vse. Takrat, ko bo žalost odvrglo srce, lahko boš veselo dekle. Časi še vila z oči, sozo spusti. Svet pa je vedno leden, kakor pozna jesen. Le če imaš koga rad, pride pomlad. Zakaj skriva sanje noč?
Minut je ura, zdaj pa skupaj poglejmo še v naš večerni program na Radiu Ognjišče. Ob 18.30 bo na vrsti naš pogled, ob 18.45 rubrika, v kateri se oziramo v preteklost z naslovom Spominjamo se, ob 19.00 pa se bo začel prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Maševal bo pater Tadej Inglič, na orgle bo igral Borut Zupan. Ob 19.45 lahko prisluhnete oddaji Radia Vatikan, ob 20.00 pa se bo začela družinska kateheza. Kako se zavestno odločiti za odnos, kako se začeti pogovarjati, če v izvornih družinah tega nismo bili navajeni. V družinski katehezi se bomo pogovarjali z Ivanko in Silvestrom Žgurjem iz Škofje Loke, ki nam bosta povedala, kako sta ta odnos iskala in poskušala graditi v letih zakona, letos jih bo že 25. Pravita, da bi to pot težko prehodila sama, moč in pogum poleg molitve in odnosa z Bogom črpata predvsem v zakonski skupini. Prisluhnite pogovoru z njima. Večerni program bomo zaključili z eseji o križu, ki jih je napisal duhovnik Milan Knep, so razgibana premišljevanja o preteklosti in sedanjem trenutku. Podaj od slike do besede ob 21. bomo slišali tri eseje iz knjige, ki je išla pri Kudu Logos. Zdaj pa vas vabim po naslednji skladbi, da prisluhnete ponovitvi našega pogleda, ki ga je pripravila Meta Potočnik.
V kočici mali ob znožju gori sedela za mizo sta fant in dekle. Ne hodi mi v gore, utrujen si že, prosilo je fanta mlado dekle. Počakaj me tukaj, prinesem ti rož, najlepšo planiko imela ti boš. Še preden bo sonce zašlo za gori, se vrnil spet bodem v kočo poti. Še preden bo sonce zašlo za gori, spet bodem v kočo potem. A fant se zaljubil lepoto gori, v svoje naročje zvabila ga je. Za manje v koči čakalo dekle, njim dragi se vrnil, ni več izgoril. Zdaj bela planika mu prsi krasi, visoko v pečini, kjer on mirno spi. Ga sonce poljublja na lice bledo in veter hladan mu poje v slovo. Ga sonce poljublja na lice bledo in veter hladan mu poje v slovo. In veter hladan poje v slovo.
Naš pogled.
Bliža se 9. maj in z njim Dan Evrope, ko se simbolno spominjamo ideje združevanja držav v Evropsko unijo. 9. maja 1950 je tedanji francoski zunani minister Robert Schuman prebral deklaracijo k združevanju proizvodnje premoga in jekla med evropskimi državami. Deklaracija se je slabo leto dni kasneje, 18. aprila 1951, uresničila v ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo. Vizija ustanovnih očetov je tlakovala pot k miru, k svobodi, večji enotnosti med zgodovinsko sprtimi narodi in krasti blaginje socialno dušo. In ker se zdi, da danes delujejo mnoge nasprotne težnje, se marsikomu, ki vsaj malo razmišlja svojo glavo in ščutom za zgodovinska dejstva, postavlja vprašanje, ali bo hiša Evropske unije sploh obstala, ali 12 zvest izgublja smer. Ali bo še dom za vse njene narode in različnosti, ki ji dajejo kvaliteto in živahnost? Ali bo še prostor, kjer bomo lahko živeli z naših duhovnih moči in moralnih načel, ali pa bomo kot kristjani preganjani v prostoru, ki so ga ustvarili naši krščanski predniki? Boleče je tudi slišati, da mnogi ljudje menijo, da ne morejo več varno živeti, delati, študirati in moliti na evropskih tleh. Ob tej priložnosti nam je pri razmisleku pomoč Jezusova prilika o hiši na skali in o hiši na pesku. Katera bo obstala, ko bodo privršali vetrovi in zadivjale nevihte, ki neizogibno pridajo? Ker so temelji Evrope izjemni in občudovanja vredni, imam upanje, da bo njena hiša obstala. Temelji evropske vizije so grški, rimski, judovski in krščanski. Res škoda, da slednjega nismo zapisali v evropsko ustavo. Upravičeno smo lahko ponosni na to žlahto, na vse, ki so gradili naš način življenja skozi dolga stoletja usponov in padcev, kajti nikoli ni hitrih premikov na bolje in vsaka velika stvar raste počasi. Evangelij je kljub nekaterim zgodovinskim odklonom prepojil evropsko misel o naravni enakosti vseh ljudi, otrok istega Boga, ki jih je Kristus odkupil ne glede na raso, barvo, razred ali poklic. Vsak ima pravico do osebnega razvoja, do zasebne lastnine in lastne misli, ima dolžnost dela in pri tem je zavezan solidarnosti in povezanosti. Zakon ljubezni in usmiljanja je temelj družbenih razmerij v krščanski misli. A brez vere v Boga, ki je svobodna skupnost treh oseb, Sveta Trojica, se misel o svobodnem človeku hitro sprevrže v egoizem, moralno sprevrženost in tiranijo do drugače mislečih. Duhovni krščanski temelji Evrope so globoki in bogati, če omenimo samo nekatere. Sveti Benedikt svojim moli in delaj ter izjemnim kulturnim nabojem, Sveta Katarina Sijenska z ljubeznijo do edinosti cerkve, Sveta Edith Stein s prizadevanjem za judovsko-krščanski dialog, Sveta brata Cyril in Metod s spoštovanjem jezika in značilnosti posameznega naroda. Ponosni smo lahko na ustanovne očete Evrope. Med njimi je v postopku za božjega služabnika Robert Schuman, ki je svoje življenje posvetil služenju za skupno dobro, iskanju miru in spravi z Nemčijo. Teh temeljev ne moremo zrušiti, ker so nastali po navdihu Svetega Duha. A Jezus nam ne zagotavlja, da bodo kljub trdnim temeljem ostale tudi stene. Stene zidamo ali rušimo tudi mi, ki se imamo za kristjane. Rušimo jih na primer, kadar premalo gojimo domoljubje. Španska filozofa Francisco José Contreras in Diego Pole v svoji knjigi Nova levica in krščanstvo spregovorita o sramotenju lastne civilizacije. Slovenci bi ta pojav lahko poimenovali domomržnja, saj gre za domoljubju obraten občutek. Ta se pojavi v uspešnih družbah, ki dosežejo visoko stopnjo blaginje, potem ko so premagale zunanje sovražnike. Človeška psiha po Bekeldu za samo identifikacijo namreč potrebuje nasprotnika, zato novi nasprotniki postanejo ljudje lastnega civilizacijskega kroga. Ironija usode je v tem, da je ključni predpogoj za nastanek samosovraštva prav uspeh. Stene naše hiše rušimo, kadar sprejemamo ekonomsko logiko, bogatstvo in bitko za prevlado v svetovnem merilu, ko na bogatstvo, urejeno družino, lepo hišo ob gozdu in transakcijski račun stavimo svoje življenje. Večini papirnatih evropskih kristjanov se ta logika zdi samo po sebi umevna in mirno sodelujemo pri izkoriščanju in zatiranju revnejših z našim življenjskim slogom. Glasno branimo lastne privilegije, za drugo pa nas kaj dosti ne briga. Stene evropske hiše rušimo, ko se zapiramo v lasten svet službe, vzgoje otrok in obiskovanja cerkve, enkrat letno gremo zvesto na volitve, potem na politiko pozabimo. Mnogi nekristjani se nasprotno dejavno vključujejo v stranke, odbore, v združenja, v razne svete, potem se pa čudimo, da ni naših na pomembnih mestih. Če bo glasba Evangelija nehala igrati v naših domovih, po trgih, na delovnih mestih, v politiki in gospodarstvu, bomo prekinili melodijo, ki nas spodbuja, da se borimo za dostojanstvo vsakega moškega in vsake ženske, pravi papež Frančišek. Če tudi je naša končna domovina nebeško kraljestvo, o tem ne bomo prepričali nikogar, če si že tukaj ne prizadevamo za socialno pravičnost na temelju socialnega nauka cerkve, če ne vzgajamo za dialog med verstvi in za solidarnost in sočutje do naših bližnjih in tistih, ki prihajajo. Evropska unija je zame kljub težavam še vedno najboljši sistem, v katerem lahko polno živim in v katerega si želi priti veliko ljudi. Le z nogami, trdno zasidranimi v temeljih naše hiše, se jih ne bomo bali. Ni pa to še nebeško kraljestvo in kot kristjanka priznavam, da sem tujka in popotnica na tej zemlji in pričakujem še boljšo nebeško domovino. Evropa, vse najboljše za rojstni dan. Brez tebe ni mene in brez mene ni tebe. Komentar sem pripravila Meta Potočnik.
Naš pogled.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña. Sobrevivido al caminar y cada segundo.
incertidumbre. Cada momento de no saber son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo.
Dan za kmečki glas.
Na tako imenovani mesni konferenci je agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar dejal, da je samo leta 2019 v Sloveniji neznano kje, torej na sivem ali črnem trgu, končalo najmanj 70 tisoč prašičev. Ta ugotovitev prenekaterega slovenskega prašičerejca ni navdušila in ker je rejcev prašičev vedno manj, ta problematika ni zanemarljiva. Številne manjše reje, ki so še ostale in so na prvi pogled samooskrbne, pa postajajo s pitanjem za sosede, znance, sodelavce, kolegijalne reje. V tokratnem kmečkem glasu ne spreglejte priloge o ekološkem kmetijstvu. V njej predstavljamo Dejana Rengea, pionirja konoplje. Bili pa smo tudi na ekološki kmetiji Slavec v Knežaku. Pišemo o obnovi matičnega nasada visokodebeljnega sadnega drevja Petra Pavla Glavarja. Na kmetiji Brodnjak v Hajdošah pri Ptuju pa so zapisani tradiciji pridelave ajde. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Slabe i,
slabe i,
še med ljudmi stvari.
Jaz pa rečem mu samo, mi živiti je lepo. Pojdi rad,
pojdi rad,
je med prijatelje. Časi bil si veselja, vem, da si še danes star. Poglej, mora je svet lepljati, mnogo lažje se tako živi. Tisoč drobnih je stvari, polne malih radosti. Poglej, mora je svet lepljati, mnogo lažje se tako živi. Tisoč drobnih je stvari, radi se imejmo vsi.
Večkrat kdo,
večkrat kdo,
skrivaj potoži mi, da boli,
da boli,
soš drobnih je stvari, polne malih radosti. Poglej, mora je svetle plati, mnogo lažje se tako živi. Tisoč drobnih je stvari, polne malih radosti. Se tako živi, tisoč drobnih je stvari, radi se imej nosi.
Prebudite junaka v sebi, energijo, moč, odpornost. Za več akcije vzemite Multiku Platinum. Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Multiku Platinum.
V bolnišnicah v Indiji primanjkuje postelj, kisika, zdravstvenih delavcev in opreme za boj s pandemijo. Umira na tisoče ljudi dnevno. Caritas Indija prosi ves svet za pomoč in solidarnost. Revnim pomaga s hrano, zaščitno opremo in pripomočki za zdravljenje. Pošlite SMS sporočilo Slovek 5 na 1919 in prispevajte 5 evrov za pomoč Indiji. Možnost darovanja je tudi na spletnem naslovu caritas.si ali po telefonu 01 359 60. Hvala.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
4. maja 1876 je v Okonini umrl pesnik in duhovnik Valentino Rožen. Bogoslovje je študiral Celovcu in Šentandražu na Koroškem. Po posvečenju je služboval v različnih župnijah Levantinske škofije. V semenišču je bil slomško učenec, od njega se je navzel rodoljubja. V Slomškovem Hacelnu leta 1833 najdemo prvo Orožnovo pesem Spomlad. Njegove pesmi so preproste, prisrčne, nekatere precej živahne, ljudje so jih sprejeli za svoje. Med njimi so Moje želje, Vse mine, Lastovici v slovo, Očetova roka pri zibeli, Veselje Štajerca, Napitnica in druge. 4. maja leta 1884 je v Ljubljani umrl škof Janez Gugala. Za ljubljanskega škofa je bil imenovan 19. aprila, a je umrl še preden sta prišli pisni imenovani iz Dunaja in Rima. Na današnji dan leta 1927 je na Dovjem umrl planinec in skladatelj Jakob Aljaž, triglavski župnik. Pospeševal je gradnjo planinskih koč in poti po Julijskih Alpah. Za 5 goldinarjev je kupil ozemlje na vrhu Triglava in tam postavil Aljažev stolp. Izdal je slovensko pesmarico. Med njegovimi skladbami je tudi Oj Triglav moj dom, njegovo kapelico, Lurške Marije na Kredarici so po vojni uničili, zdaj pa tam stoji kapelica Marije Snežne. Ob posvetitvi 19. avgusta 1992 so v njenem zvoniku takole zapeli zvonovi. Takole danes zvonijo triglavski zvonovi, tudi Aljažu v spomin. 9. maja leta 1945 je na Turjaku umrl umetnostni zgodovinar in likovni kritik France Messesnel. Raziskoval je slovensko slikarstvo od Wolfa do impresionistov. Na današnji dan leta 1971 je v Mariboru umrla dramska igralka Mileva Zakrajšek. Pravi razcvet je doživela po koncu druge vojne kot interpretka materinskih likov. V zgodovino nas je popeljal Tone Gorjup.
Pogovor o boste jutri slišali pogovor z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem. Cepljenje in zaupanje v cepiva, ukrepi v času epidemije, načrti in investicije, pomen dobrega menedžmenta v zdravstvu, težave s kadri, počutje v vladi. Kaj minister obžaluje, ko je dneva konec, kje zmanjka časa? Prisluhnite jutri ob 17.
Hallelujah.
Karl Raner je dejal, v molitvi srce govori Bogu, ki nas drži, čeprav padamo, ki nas krepi, čeprav smo kar naprej slabo.